Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobar dan. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo zašto se građani u državama regije sve više klade.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Koliko se građani država regije vole kladiti, koliko je to strast, koliko ovisnost, koliko razbibriga, a koliko nada da će neki dobar potez donijeti dobitak i omogućiti im, ako ne lagodan, a ono solidan život. Koliko je star prosječni kladioničar na Balkanu? Klade li se više muškarci nego žene? Da li su rat, privatizacija na hajdučki način, poremećeni sustav društvenih vrijednosti, ali i ekonomska recesija razlozi zbog kojih se ljudi sve više kockaju? To su tek neka od pitanja tjedne teme Radija Slobodna Evropa. U Bosni i Hercegovini kažu da se gotovo svaki treći muškarac kladi, no ni žene nisu te koje bi u luku zaobilazile sportske kladionice. Neki se klade i zabave, drugi jer čekaju dobitak koji će im omogućiti lagodan život bez muke i znoja, treći da im prođe vrijeme. No ima i onih koji se nikada ne klade, što iz vjerskih uvjerenja ili zato što kažu da nemaju sreću i da nema smisla riskirati. Selma Boračić je priredila.
Ovo je priča koju vrlo nerado pričam. To je priča o Antikristu jednom i raspikući.
Nema ništa da lažem.
6,97 je kvota. 2,5,2,8 može. 2. 12,5 je kvota.
Kogod je bar jednom ušao u neku od kladionica, poznatim se čini ovaj razgovor kladioničara i prodavačice. Nakon TV bingo showa, kladionice su najrasprostranjenija igra na sreću. Gotovo svaki treći muškarac ulaže novac na klađenja. Žene će u kladionici uložiti novac jednom sedmično, a muškaraca dnevno bude u prosjeku stotinu, kaže prodavačica u jednoj od sarajskih kladionica.
Pa obično ovo sad tenis, aktuelno ovo, do nedavno bio je evropsko, eto tu je masovno, baš se kladu.
Prodavačica ističe da su nedavnom primjenom zakona o porezivanju igara na sreću Federacije Bosne i Hercegovine iz 2002. godine kladionice na gubitku.
Iznad 100 maraka, 101 marka porez je 20%. Do sad su mogli pročivati po 500, po 1000 maraka, iznosi ovako. A sad sve se ono, do 100 maraka da ne bi porez uzgao. Znači, od najmanja uplata.
Odlazak u sportske kladionice, uplaćivanje listića, lutrije i drugih igara na sreću, kolica ljudsku maštu i čovjeka drži u neizvjesnosti. Nekolicinu građana, dok čekaju da im se sreća nasmiješi, pitali smo zbog čega se klade.
Kladim se da, ali ne igramo lotom to. Samo znači klađi. Pa eto, više iz neke razonode i zabave, čisto je to.
A ja se igram ovako ponekad. Igrica raznih, čisto radi zanimacija. A ne nešto da bi se zaradilo.
Zašto mi je desao? Nako, volim pogled utakmicu neku. Ako bude para, što da... Najveći dobitak što sam dobio jednom, to je bilo 120 maraka. I od tad više nikada.
Neke potrebe zadovoljstva, sujete, pa ne kladi se ono u veliki novac. Marka 2, 3, 5 listića, po marku najviše uplatim.
No ispred kladionice u društvu kladioničara jedan mladić se nikada ne kladi, a razlog tome je...
Zato što sam vjerski nastrojen, to ne praktikujem u svom životu.
Prema istraživanju GFK BH Centra za istraživanje tržišta koje je provedeno 2007. godine, više od polovina stanovništva u Bosni i Hercegovini barem nekada igra neku od igara na sreću, ističe direktorica Elma Pašić.
Nešto više ljudi je izjavilo da su barem nekada igrali igre na sreću u Federaciji Bosne i Hercegovine 57%. Nego u Republici Srpskoj 41%. Također nas je interesiralo kakva je starosna struktura ovih igrača i dobili smo da je najviše onih koji upražnjavaju ovaj vid zabave u dobi između 45 i 54 godine, tačnije negdje oko 59%. Međutim, nije zanemariv podatak da ispitanici od 15 do 25 godina najviše od svih preferiraju sportske kladionice.
U želji za laganom zaradom i velikom dobiti kojom bi riješili egzistencijalna pitanja, čak 60% nezaposlenih građana igra igre na sreću. Međutim, među ispitanicima GFK centra bilo je i nekolicina onih koji se nikada ne klade.
kao najčešće naveden razlog je da nemaju sreće, i to građani do 54 godine, da ne vjeruju u takve igre, da ih ne vole, da jednostavno nemaju novaca i ne vjeruju u takav vid dobitka.
Fenomen igara na sreću i klađenja star je koliko i sama civilizacija, kaže sociolog profesor dr. Hidajet Repovac.
Naime, ljudi su navikli da se igraju na sreću, čak i sa životom da se igraju, jer vi znate da je ruski rulet igra sa životom. A klađenje je pokušaj da se dođe do nekih materijalnih dobara klađenjem, a u stvari glavni princip klađenja je da bi neko dobio, neko mora da izgubi. Znači, da bi neko bio sretan, neko mora biti nesretan.
Prema mišljenjima sociologa, društvo kako je bosansko-hercegovačko je siromašno, neuređeno i samim tim podležno svim vrstama igara na sreću. Bilo kako bilo, postoji nekolicina ljudi kojima se posreći.
Kladionice su već godinama stil života u Srbiji. Ne kockaju se samo stariji, već i maloljetnici, kojima je to zakonski zabranjeno. Klinike za bolesti i ovisnosti u posljednje vrijeme registriraju sve veći broj mladih, kojima je ovaj porok postao ozbiljan problem. S druge strane, mnogi roditelji nemaju načina da izmire njihove dugove, koji ponekad iznose i 1000 eura. Za državne institucije ovaj problem kao da ne postoji. Nebojša Grabeš iz Beograda.
Manchester steže obruča, napad crvenih đavola i...
Strast prema kladionicama, jednom od najizrazitijih fenomena 90. i prve decenije 2000. u Srbiji, na vrlo duhovit i autentičan način prikazane u filmu Kad porastem biću kengur, uprkos nevjerovatnoj činjenici da se njegov autor, Raša Andrić, nikad nije realno suočio s tim problemom.
Ja valjda imam sreće što nemam nikakvu vrstu kockarske strasti, a snimio sam te scene u filmu pre toga jednom ili možda dva put provevši neko vrijeme u kladionici, jednom u Crnoj Gori dok sam čekao, ne znam, čamac, i jednom kad sam mislio da moram da kao svaki dobar reditelj da se kao uključim u nešto, i onda sam ošao jednom, bio 15 minuta, popio dve kafe, ništa se nije dešavalo, ljudi su samo sedeli, piskarali i gledali u ekrane, i onda sam shvatio da neću ništa time postići.
Kladionice su već odavno način života ogromnog broja ljudi u Srbiji. U 90-im, kada je u ovoj sferi vladao zakonski haos, nicale su kao pečurke i država jedva da je imala uvid u to što se tamo dešava. Danas, 4 godine poslije donošenja zakona, kada ima uvid, pre svega finansijski, država od igara na sreću inkasira godišnje oko 100 miliona evra. Nezvanične procjene govore da je sa svojih 1800 kladionica Srbija u vrhu liste kockom zaraženih evropskih zemalja. Za mnoge njene građane ovo je stalno radno mesto i jedini izvor realnih prihoda.
Da, igram na veće pare baš. Ne igram na malo. Nekada na malo čovjek uzme nešto pa opet ostaviš.
Slaviša je strastveni kladioničar. Do nedavno redovno je posjećivao ove prostorije, a onda je otkrio novi izazov.
Sad sam prešao na ono još gore, zovem telefonom, znaš. I onda samo odem kad treba da odnesem pare ili kad treba da podignem neke pare.
Osnovni motivi su novac i strast.
Normalno svi se hlade zbog para, znaš kako ide. A najgore je ono što kažu kad čovjek hoće se čupa, znaš, e, tad je najgore da. Tad više ne gubi živce, znaš, tad te opali šećer.
Posjetioci kladionica su muškarci svih uzrasta i profila. Klade se na učesnike sportskih takmičenja, predsjedničkih i parlamentarnih izbora, zabavno estradnih nadmetanja, konjičkih trka, trka pasa. Ova mesta u manjoj meri posjećuju i žene.
Mislim, onda drugari se keva, znaš. Ona, na primjer, vole se hladi, je. Isto ko muškarci, je. Isto je žao. Sve to ona uzela sad na Nemačku. Svi su igrali na Portugalce, tamo, na Nemce i uze pare.
Klade se i deca, iako to zakon striktno zabranjuje. Obično počinju u 11. ili 12. godini, a potom prelaze na slot i poker aparate, pa na elektronski rulet. Mnogi su izgubili sve i zadužili svoje roditelje. Ima maloletnika koji su već u dugovima po nekoliko hiljada evra, tako da se uvećava i broj onih koji zbog ovog poroka završavaju na klinikama. Psiholog Tanja Zanjac iz građanskih inicijativa upozorava da se ovim problemom u Srbiji niko ozbiljno ne bavi.
Mi definitivno nismo društvo koje je u zadnjih 20 godina bilo dovoljno stabilno, sa dovoljno stabilnim institucijama, pa čak i sa dovoljno stabilnom porodicom kao jednim od značajnih društvenih institucija koje bi mogli na taj način da se bave mladima. I mislim da sad plaćamo ceh nepoznavanja ovih generacija koje su porasle u zadnjih 20 godina. Da, to kažem svakodnevnim jezikom, mladima se zapravo niko ne bavi svaki dan.
Nije go! Šta mi brate, ofse?
Ovo ofse!
Ofse! Žile, nije go, žile!
Nezaposlenost, male zarade i dugogodišnje siromaštvo glavni su razlozi zbog kojih se ljudi okreću ovakvom načinu života. Ima međutim i onih kojima ovo nisu motivi odlaska u kladionicu. Muzičar Bora Đorđević.
Iz dva razloga odlaska u kladionicu. To je jedini način da recimo cela Evropa, pošto je od Radio Slobodna Evropa, radi za sebe. Ti sedeš, uložiš neke pare, ali ginu po terenu. Englezi, Francuzi, Nemci, svi živi, ginu po terenu, izgibo se krvare i još ti donose pare, ukoliko pogodiš ih, naravno. A drugi razlog, odeš u bioskop i kupiš kartu za film i na pola filma znaš ko je ubica. Ovako za 300 pare pratiš 20 različitih filmova i do kraja ne znaš ko je ubica.
Po mišljenju pisca Vladimira Arsenijevića, kladionice nisu uzrok, već posljedica različitih okolnosti i dovoljno su indikativne za, kako je rekao, neku vrstu čudne bede u kojoj se Srbija nalazi.
To je stvarno strašno na što to liči u samom centru grada, te neke kladionice gdje se tako puštaju te neke utakmice i sede neki ljudi sa papirićima i olovkama i čekaju da se dogodi njihova životna sreća. Dakle, sve to zajedno ukazuje na jednu sredinu koja je zaista strahovito opterećena problemima i gleda iz njih da izađe na najlakši mogući način. Pa onda i na tom simboličkom nivou nekako kladionice pričaju neku malo ružnu, malo tužnu priču o nama.
Kulturolog Ratko Božović smatra da je u ovdašnjem društvu normalnost ozbiljno dovedena u pitanje, jer iz patologije življenja gdje dominiraju ekstremna ponašanja i kladionice poprimaju određenu formu ekstremizma.
To znači, ako smo izgubili sve bitke na samom polju realnosti i u realitetu, onda ćemo pokušati da nešto činimo u kladionici i tamo gdje može i gospodin slučaj da učini ponešto za nas.
Profesor Božović kaže da ovakve forme nadmetanja u klađenju nisu stvar slobodnog izbora, već kompenzacija za prethodne jade.
To je manje više naša slika prilika jedne velike kladionice koja nas okružuje i koja je mnogo širi kontekst od kladionica u užem smislu, u smislu institucije.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska strast prema klađenju već godinama je poslovična i ne jenjava. Klade se svi, mladi i stari, muško i žensko, bez obzira na godine, društveni i imovinski status. Kao što Englezi pričaju o vremenu, u Crnoj Gori pričaju o rezultatima utakmica. Svi ih znaju, voljeli nogomet ili ne. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Subota ujutro ili bolje reći oko podneva, zna se. Muško ili žensko, nebitno je, obučeno u posljednji model firmirane trenerke, original ili kopiju, svejedno, prvo po novine, kvote i tip mix, pa pravac u svoj omiljeni kafić. U narednih dva sata ili malo više uz espresso ili Deutsch kafu sami ili sa prijateljima, birat će se najbolji parovi za nekoliko tiketa za vikend, od eura do stotinu, a boga mi neki više. Ovoj uobičajenoj slici u Crnoj Gori godinama treba dodati da za vikend, osim tokom prenosa utakmica španske, italijanske i engleske lige, na TV-u uglavnom treperi teletekst kladionica sa rezultatima uživo. Nakon što je referendum, također predmet klađenja, završena, politička prepucavanja postala nebitna, tema za razgovor ostala je kladionica. Kao sa Englezima o vremenu, sa Crnogorkama i Crnogorcima možete pričati o klađenju i teško vam se može desiti da ne nađete sagovornika u bilo kojem društvu. Uz popodnevni roštilj, koji i tropske podgoričke žege nijesu omele sredinom sedmice, sumirali su se rezultati upravo završenog evropskog prvenstva. Za Špance se navijalo i kladilo, ali bilo je i neprijatnih izgleda.
Nisi napravio da igram single.
Rekao, nemoj bet 3, poslao do 2 i tako i bilo. 1-0, 1-0.
Svako kolo, subota, nedelja, koje...
A koliko često dobijaš?
To je 3 puta, možda u toku godine. Za ovo prvenstvo to do 100 eura.
Za čitavo?
Samo za čitavo.
A jesi ništa dobio?
Ništa nisam dobio. Kad sam ja počeo da igram, ništa nije došlo.
A finale?
Navija sam naravno za...
Čekao sam ti po 10 eura na Španju.
Pričasi mu i po 50 da stavim al zabe.
Dama sa kojom razgovaramo poznata je kao strastveni kladioničar. Toliko da je prije nekoliko godina, par dana nakon porođaja, nakon što je nahranila bebu, zaspala pored kreveca sa raširenim kvotama i olovkom u ruci.
Svaki vikend, svaki utorak. Kad god ima što se kladi. Ne preskačem.
Jesi li u plusu ili u minusu?
Za sad u plus.
To je najveći A koji najmanji dobitak?
Najmanji dobitak je 25 eura, a uloženo 20. A najveći 1700.
Da li se samo kladiš na fudbal?
Samo na fudbal, a nekad na hokej. Kad počne hokej, to...
Hokej?
Kad i košarka. Pratim tradicije. Kupujem tip mix i tako to pratim tradicije i po tome se kladim.
A kladiš li se nekad sa nekim u paru?
I to, ali tada nikad ne dobijem.
I kako je sad bilo ovo evropsko prvenstvo?
Pa dobro. Na Španci su mi dosta doprinijeli da dobijem. Inače ovi drugi najbolji su bili. Jedva čekam avgust.
Kako se u Crnoj Gori klade svi bez obzira na pol, starost, zanimanje, materijalni i društveni status, zna se i da su mnoge javne ličnosti strastveni kladioničari, muzičari, sportisti, novinari, političari, analitičari. Naprimjer, prošlogodišnji vršilac dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Radoje Orović, kako su objavili mediji, jednu je sportsku kladionicu tipujući za sebe i koleginice s posla 11 parova ojadio za 30.000 eura. Međutim, najpoznatiji i najomiljeniji kladioničar u Crnoj Gori je bez dileme profesor pravnog fakulteta, bivši predsjednik Ustavnog suda i sudija suda nekadašnje državne zajednice Blagoje Mitrić. Već svi znaju da je najviša svota koju je na kockanju dobio profesor Mitrić bilo 102.000 njemačkih maraka, ali se i gubilo.
To sam najpodobnije, čini mi se po najbolje, a tako i kritika kaže, objasnio u mom najnovijem romanu koji se zove Brato pacijenta. Kao što javno zna, moj je brat neuropsihijat. Za ovu priliku mogu reći sljedeće, da je to nepojmljiva strast koja mnogo košta, a zbog koje čovjek ne uglavnom, nego isključiva na gubitku, na tom materijalnom gubitku. E sad, kao sve u životu, treba mjeriti. Dakle, šta mi je primarnije, nekakva materijalna dobra ili nekako moje duhovno uzbuđenje, duhovna strast, duhovno zadovoljstvo.
Šta ste vi izabrali?
I duhovnu potrebu koju ja zadovoljam na taj način. Pa Bogom mi znam jer se rezultat što sam ja izabrao. Rezultat mi se zna. Meni se to čini potpuno prirodnom stvari, iako je to naravno u javnosti među tim najširim slojima osuđeno kao porok ili kao jedna nedozvoljena stvar.
Kada je država prije par godina pokušala da smanji broj kladionica kojih bukvalno ima na svakom koraku i sve odlično rade, uvodeći restriktivna pravila za igre na sreću, profesor Mitrić je zajedno sa još niz poznatih ličnosti branio prava kladioničara i čini se uspio da ih odbrani.
Kladionicama vidim od domaćice do ministra, da ne kažem profesora univerziteta i tako dalje. Serani su sad ljudi, zutaj i profesor. Ne možete se objasniti mi ovo pravna stvar, kad su na ulici, kako fani, dolje, gore, zem. A sad, profesore, dajte mi jedan fiks. Ja sad se reći, jer on vam ga dadne, mi uglavnom pogodimo.
Kako ste zadovoljni proteklim evropskim prvenstvom? Kako kladioničarski?
Super, se zadovoljam, bez obzira što promašivao.
A na pitanje kako objasniti toliku strast ka klađenju, posebno zato što su tom poroku skloni gotovo svi slojevi crnogorskog društva, psihološkinja Ervina Dabižinović navodi nekoliko razloga.
U ovoj zemlji u jednom trenutku su radile samo kladionice. U jednom trenutku su počele da prave samo banke. Mislim, kladionice su došle na talasu tranzicije u društvo koje se raspadalo, koje nije imalo nikakav ekonomski odgovor da krene u razvoj i u progres.
Ali sa druge strane imate i ljudi koji nisu financijski ugroženi, a vrlo su poznati.
Da vam kažem nešto, klađenje će trajati tačno onoliko dok se ne otkrije neka druga vrsta slična. To, u tom i jeste problem. Danas je to nekako vrlo zastupljeno, gotovo da je postalo način ponašanja. I onda, ako se ne kladite, vi ste vrlo čudni. Ljudima ste vrlo čudni. Za Boga, to je način da se ili zabavi ili da dobijete neki novac.
A da li vam je zanimljivo što se gotovo jednako kao muškarci, znači u mnogo većem procentu nego klade i žene?
Pa ni kockanje nije rodno određeno, razumijete? Ja ne znam zašto se ne bi žene kladile.
Prva sportska kladionica u Hrvatskoj registrirana je 2000. a osnivač je bio poznati nogometaš Igor Štimac. Nakon toga uslijedio je pravi bum sličnih kladionica, ukupno 11 privatnih trgovačkih društava plus Hrvatska lutrija, koja također organizira klađenja. Procjenjuje se da se u Hrvatskoj u igre na sreću i klađenje povremeno upušta 1 milijun ljudi, znači 1/4 Hrvata, od čega ih je 3% ili najmanje 30.000 patološki ovisno o kocki, pa se osnivaju i prvi terapijski klubovi. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Kladni su zbog toga jer sa mirovinom penzionera kako se može živjeti danas, pa pokušavam ako se dobije, ali baš nisam velike sreće.
Odigram, svaki dan odigram list. Čak i žene u zadnje vrijeme. Previše tih lota, previše ponude. A imao sam par dobitaka, po 1 od 50 i 1 od 25 tisuća, pa onda što je bilo prije par godina, ali sad ne ide.
Na, joj, nema šanse. Nada, nada da bom neke dobila. A kar moja deca meni vele da sam i ja ovisna, ali ja velim pa ću ja 5 kuna dam, veli ona da, koliko put jedno. Ali mogu reći da postane stvarno navika, samo što ja ne igram na puno, jer ni nema mogućnosti. Ja sam nesretna ako ne stignem uplatiti cijelo to.
Ka znam, ljudi su neki iz očaja, neki zato kaj to prate, neki imaju neki kazan, neki žive od toga.
Da, osobno se kladim pretežno na nogomet. Kad nema nogometa, onda ima tenisa i svega ostalog. Ja sam trenutno nezaposlen. Tako tratite vrijeme, gledate rezultate i to vam je onako šta, malo adrenalina, ne, ako vam listić prolazi.
Ma to se zavisi kako imaš novaca, nadređeno je to baš on. A većinom ono ide, skoro svaki dan. To je više zabava, šta znam, adrenalin te nose, ka znam, tak nešto. Svaki malu kladionicu otići, ono, baš ovisnost ono, skroz.
I kad se skupi recimo mjesečno, ono, to je 300 kuna. Neko će to potrošiti na cigarete, neko će to potrošiti na pivu, ja ću potrošiti na kladionicu.
Sve stvar sreće danas.
Sutra je novi dan.
Da, sutra baš to, ono, ideš dalje dok ne dobiš, a to je to. U krug, ono, sve.
Dr. Zoran Zoričić, psihijatar s odjela ovisnosti kliničke bolnice Sestre Milosrdnice u Zagrebu, otvorio je prije 9 mjeseci s kolegama i prve terapijske klubove za odvikavanje od ovisnosti o kocki i klađenju, u kojima se trenutno liječi 50 patoloških ovisnika, a terapija se provodi uz sudjelovanje njihovih obitelji.
Sa kod kladionica to je dominantno muška djelatnost i uglavnom negdje između 15. pa do 30. godine života.
Riječ je, kaže profesor Zoričić, o klasičnoj ovisnosti.
Jer znate, kocka je svijet gdje vi morate lagati sve oko sebe da niste u problemu, a duboko ste u problemu, morate se čupati iz dugova i sve to rađa jedan poremećaj osobnosti koji je posljedični na kocku.
Zbog takozvanog dvostrukog efekta, klađenje i kocka su teže ovisnosti od droge, upozorava i psihijatar Vladimir Gruden.
Zašto čovjek ne želi prestati kockati? Zato jer kada se kocka onda dobiva, i to je ono što mi kažemo dopaminski užitak, to je sreća od užitka, ali kada kreće u gubljenje, onda on ima uzbuđenje, a to je onda adrenalinski užitak. To je sreća od uzbuđenja i u uzbuđenju. I jedini način kod kockanja se smatra da je jedini način kako se može spriječiti onemogućiti tom čovjeku pristup do novca.
Zaposlenica u jednom od 100 uplatnih mjesta sportskih kladionica u Novom Zagrebu kaže da se proteklih godina svašta nagledala, sretnih, ali puno više očajnih ljudi.
Ostali su bez stanova, bez kuća, dizali kredite, sve što radili. A ima onih koji su pametni, koji si mogu to priuštiti, igraju više iz zabava, iz razanoda, ima teških ovisnika. Da, pa kuće daju na kladionici, svega ima. Pa neki po nekoliko puta na dan. Ovi žene isto, da, povedu i djecu. Umjesto u parku kladionicu.
Anđela Sesar iz Ministarstva financija ističe da vlasnici kladionica vrlo dobro poznaju psihologiju kladioničara, pa uplatne mjesta otvaraju u grozdovima, jedna do drugih. O čemu smo se i sami uvjerili u zagrebačkom naselju Dugave, gdje na prostoru od samo 200 kvadratnih metara ima čak 6 kladionica.
To ono što možemo mi iz ministarstva, kad to pratimo, vidjeti. Ako otvori jedan tu, dobro radi, onda i drugi, treći, četvrti. I ja sam razgovarala sa nekim, njih kaže da to jednostavno igrači. Ono, on uđe u jednu, u drugu, u treću, vidi koeficijente. Odnosno, ne vole biti razbacani po gradu, nego uvijek su, to probajte, to ćete vidjeti, uvijek su oni tu jedni do drugih blizu. A vrlo često pa se igrači dobije u jednoj, podigne novac i brzo ode u drugu, se kladi ponovo.
Profesorica Božena Galojić iz Odjela za ovisnosti Zagrebačke bolnice Sestre Milosrdnice.
Sigurno da je ovog trenutka to nešto što jako upućate u oboru radi toga što je određene igre na sreću su jako promovirane. Tako, imate užasno puno kladionica u gradu, imate užasno puno mjesta gdje se ulaže, ne rečite na čemu može kladiti. Sustav vrijednosti promovira zapravo taj život ovdje i sada i mogućnosti zarade vrlo brzo.
Za pošast kocka i klađenja, zaključuje dr. Zoričić, moglo bi se okriviti tranziciju, siromaštvo i društvo poremećenih vrijednosti, ali najviše samu državu, koja sve to potencira jer od igara na sreću i klađenja ubire golemi novac.
Prvenstveno bih to povezao s ovom činjenicom da je povećana ponuda na tržištu, jer iznad svega stoje određene interesne skupine, jeli, koje su iz lobija priređivača igara na sreću i određeni vladini krugovi koji jednostavno na taj način kroz prihod od igara na sreću popunjavaju budžet. Svi oni vide zapravo kockanje kao nešto što donosi dobit njima i državi, a niko ne vidi svu onu nesreću i tragediju koja nastaje na nivou obitelji, pojedinaca, ali i cijelog socijalnog društva.
I na Kosovu, kao u ostalom i u drugim zemljama tranzicije, kladionica je sve više. Siromaštvo i besperspektivnost s jedne strane, a nada da se može brzo zaraditi, otvaraju prostor klađenju. Stvara se jedna vrsta kruga iz kojeg se vrlo teško izvući. Iz Prištine, Gzimba Đaku.
Pored klađenja na sportskim takmičenjima, prvenstveno na utakmicama fudbalskih prvenstava, evropskih i svjetskih takmičenjima, na utakmice koje organizuju UEFA i FIFA, sada se ljudi kladi na trke pasa koje se organizuju prema posebnim programima koje imaju kladionice. Univerzitetski profesor Ismail Hasani, sociolog koji se bavi i ovim pitanjem, kaže da je kladiomanija deo socijalnih promjena koje se događaju u kosovskom društvu. Kladiomanija je deo socijalnih promjena u postkonfliktnim društvima kao rezultat raznih traumatskih stanja u kojima ljudi žive. No ona je i rezultat siromaštva, kaže profesor Hasani. Kladiomanija, prema njegovim rečima, može biti deo ljudskih kompleksa da se bave ovim poslom, ali izraz očekivanja, nade i dobitaka određenih kategorija ljudi do kojih oni žele i nadaju se da će stići bez noja. Profesor Hasani ističe da u popularizaciji kladiomanije vrlo destruktivnu ulogu imaju određeni mediji, u prvom redu televizije, ali i pisani mediji, koji u svojim programima daju veliki prostor igrama na sreću. Kladiomanija u normalnim državama zahtjeva posebna sociološka istraživanja, kaže profesor Hasani, ističe da kao istraživač društvenih kretanja smatra da je kladiomanija bolest. Ovo je u kosovskom, ali i širem kontekstu bolest. Nije samo Kosovo zaraženo, po znacima navoda, ovom bolešu, nego ceo region, cijela jugoistočna Europa je bolesna ovim fenomenom, kaže profesor Hasani. Odgovarajući na pitanje o metodama predupređenja ove pojave, profesor Hasani kaže da se socijalnom politikom koju vodi aktualna vlada, epidemija kladiomanije ne može preduprediti, odnosno ublažiti. I građani Prištine koje smo zatekli u glavnoj ulici Majka Tereza kažu da primjećuju da je sve više ljudi koji se klade idu sa nadom da zarade.
Ja se škojim me će vitojim pa jes. A tarno ki kan čer me upasni pastore se kačer me škun humbije.
Ljudi u kladionici odlaze sa nadom da zarade. Nijedna kladionica nije otvorena da bi izgubila, već da bi zaradila, kaže Artan Beriša iz Prištine. On smatra da je jedan deo ljudi koje poznaje postao zavisan od klađenja i da se uglavnom isti ljudi nalaze u kladionicama. Nedžad Količi kaže da su u kladionicama mlade osobe koje misle da bez noja dođu do pare. Ja rešenje vidim u tome da vlada mnogo više misli o otvaranju novih radnih mjesta i da zapošljava mlade ljude, nego da se mladi klade na sve i svašta. Količi smatra da nema šanse da se kroz kladionice dođe do brze zarade.
Kam ti dola da to hi na par borše, na par šoke, na par tnjašmite tire.
To može biti bolest jer su mnogi ušli u dugove kod drugova i svojih rođaka samo da bi se kladili. Ilir Bilali kaže da je glavni razlog zašto se ljudi klade činjenica da je na Kosovu izrazito siromaštvo. Mladi su u velikom broju nezaposleni i pokušavaju da nešto zarade. Klađenje je već pretvoreno u bolest. Skoro se svi mladi klade, igraju igre na sreću, kaže Bilali. Kutim Zanjeli kaže da je jednom broju mladih zbog nemogućnosti da rade, klađenje je postalo hobi. Retki su oni koji dobijaju. Ne vjerujem da dobijaju, iako neko možda dobije neki mali iznos, kaže Zanjeli.
Slušali ste temu tjedna Radija Slobodna Evropa. Koliko se građani država regije vole kladiti? Temu priredili u Sarajevu Selma Boračić, u Beogradu Nebojša Grabež, u Podgorici Biljana Jovičević, u Zagrebu Ankica Barbir Mladinović, u Prištini Gzimba Đaku i u Pragu Mirjana Rakela.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana-Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. iz studija u Pragu ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je u dnevniku zapisala Snježana Mulić, novinarka iz Sarajeva.
Kažu, prošlost je onako prošla. Budućnost još niko nije doživio. A sadašnjost je dar i treba ga prihvatiti. Čak se za sadašnjost i dar u engleskom jeziku koristi jedna te ista riječ, pa sam se i ja odlučila praviti Englez. Dakle, s radošću prihvatam ovaj prezent.
Podsjećamo i na neke od tema objavljenih u tjednu koji je na izmaku. Gdje leži problem u odnosima dva BH entiteta?
Bi mogli kao dvije regije vrlo dobro srađivati, samo je problem je u implementaciji i što političari u oba dva entiteta koriste za svoju dnevnu politiku.
Kako se u Srbiji komentira novi mandatar za sastav vlade?
Ne mogu da zamislim da će neko otići kod Mirka Cvetkovića da mu kao predsjednik vlade reši neki problem, to će ipak sve da radi Boris Tadić.
Boris Tadić apsolutno ne trebaju takvi izlazi s obzirom na to da on čini apsolutno najpopularniji godinama već političar.
Kako građani u Hrvatskoj komentiraju mogućnost da preko interneta tajnim službama prijave nešto ili nekoga?
Ne interesiram. Svako ne gradi svoj posao kako treba.
Da pače, pohvaljujem sve što je za Hrvatsku, njene interese, sve pohvaljujem.
Treba provjeriti, ima dosta stvari koje ovak idu mimo kontrole i to.
Ako je neka je sumnjivo ili ovak, dobro da se prijavi.
Toliko u uvodu dokumenata Dana koje potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Najprije dnevnik tjedna. Njegove je stranice proteklih 7 dana ispisala Snježana Mulić, novinarka iz Sarajeva. Dnevnik je počela voditi u subotu 28. juna.
Probudila sam se u goloj vodi u gradu na zrnu soli. Tuzla je u zadnjih nekoliko godina čuda napravila. Od toga dva slana vještačka jezera. Ali ne i hotel dostojan tih poduhvata na kojima bi im zaista pozavidjeli i Japanci. U gradu Panonskih mornara boravim već treći dan. Kao član žirija na 4. regionalnom radio festivalu i sa ostalim učesnicima smještana sam u hotelu Tuzla. Hotel je posljednji krik socijalističke arhitekture. I baš ga briga za naš krik da nam je prevruće, da umiremo u vrućine jer je vani preko 30 stepeni. Hotel je još u socijalizmu i bivšoj SFRJ, pa se u njegovom kupatilu fino kočopere sapuni na kojima piše Saponja Osijek. Šta će sapun druge države u hotelu koji je u drugoj državi, u gradu koji proizvodi odlične sapune, pitam se. Nedjelja 29. juni. Sa profesorom sa Beogradskog univerziteta Radom Veljanovskim i tuzlanskim profesorom Nailom Kurtićem preslušavam i ocjenjujem radio emisije koje su u kategoriji Radio Sajam. U glavu ne ide to kako novinari sa Kosova i Albanije prave emisije tako kao da su baš oni mali ljudi iz radija. A niti to kako da im naši, iako su nam eksperti BBC-a već davno prošpartali zemljom, nisu ni do koljena. Ipak među ponuđenim radovima iz Bosne i Hercegovine izvlačimo jedan koji kvalitetom odudara od drugih. Uradio ga je novinar upravo ovog radija kojeg slušate. Momak Ivan Katanić mu je ime, za razliku od ostalih, shvatio je da mali čovjek iz radija ne može vječito tamo ostati, da on tamo ne stanuje, nego da mora malo da izađe, da priča sa ljudima, istražuje, da ih sluša i da radi napokon, jeli? Njegovom prilogu o toleranciji koja vlada između tri kone različite vjeroispovijeste koje žive u istoj zgradi, dali smo treću nagradu. Drugu nagradu dodijeli smo Radiju Crne Gore za urnebesni prilog o gostovanju grupe Rolling Stones u toj živopisnoj zemlji, gdje umjesto Mika Jagera zvijezda postao lokalni epski pjevač i guslar. Prvu nagradu poslali smo na Kosovo novinarki koja je bukvalno zvukom nasikala život jednog starca u Dečanskoj klisuri. Ponedjeljak 30. juni 2008. Čarobno je ponedjeljkom ne raditi. Ovo je zadnji dan mog kratkogodišnjeg odmora i pokušavam ga iskoristiti najbolje što mogu. Hoću sve da stignem, sve da vidim, pa trčim s kafe na kafu, ima me u svakoj ulici, u svakoj bašti. Sama sam sebi koklonirana. Šetam ulicom i sve se podsmjehujem ljudima koji ja ščare žure sa pauze na posao. Polako ispijam kafu i drago mi je što bar taj dan ne moram da je srkam na brzake na radnom mjestu. Ali dan prolazi brzinom svjetlosti i mrak mi pada na oči prije pravog mraka. Vrijeme je da krenem kući i ja se vraćam ko da me neko tjera na robiju. I ko da me malo nervoze zbog svega toga, pa ču ovo što naplaćuje parking dodatno mi zagorčava život. Dok otključavam auto, viče na mene da će pozvat pauka da ga odnese jer se alarm mog auta stalno pali. Objašnjam da nemam ništa s tim, da je valjda neko dotakao auto. Ali on me i ne sluša, drobi ili svoje drobi. Veli, nije ovo selo, ovo je grad. Dobro, kažem mu ja, eto, u selu sve ferceraju alarmi. On opet drobi kako moj alarm budi stanar iz okolnih zgrada. Ja tak tad shvatam da sam auto ostavila usred bijela dana, da je parkirano tamo gdje skoro i nema stanovnika, već samo gimnazija i to moja bivša iz grada Fisa. Dakle, niti imam koga budit, niti ga imam kada budit. Utorak. Eto što su vam predrasude. Čim sam došla na posao, iako još pod utiskom sinošnjeg susreta i svađe s tipom sa parkinga i modrih koltova oko očiju, zbog nespavanja i tersluka što ću na posao, bar troje mojih kolega mi je prišlo i reklo, joj što super izgledaš, vidi se da si bila na godišnjem. Srijeda, 2. juli. Čitav dan mama me nazivala na posao i usvičeno govorila kako je dobila neku nagradu. I kako uveče ide sa prijateljicama na večer u hotel Bosnija. Vratila sam se kući prije moje 70-godišnje majke. Ona je došla taksijem koji je koštao 15 maraka u 11 uveče. Otvorila sam joj vrata, ona je spika pitala gdje su one pohovane tikvice i otfurala u kuhinju. Tašno je spustila na trpezarijski stoj i tu sam shvatila da nikakvog paketa ni večere nije bilo. Ali jest bila na vlakuša trgovaca koji su jadne penzionere pozvali samo da bi im prodali nekakve njihove deke i jastuke. Četvrtak, 3. juli 2008. Kažu da je John Travolta jednom prilikom kad su ga pitali kako uspijeva uvijek biti raspoložen kazao, ja svako jutro kad ustanem kažem sebi, ovo će mi biti najljepši dan. Nemate pojma koliko mi se svidjela ta filozofija, a još manje koliko sam i puta pokušala sprovesti u djelo i koliko puta u tome nisam uspjela. Na eto jutro s čim sam se probudila, sebi sam kazala upravo to, ovo će mi biti najljepši dan. I znate kako izgledao? Ovako. Ustala, istuširala se, popla sok, kafu, sjela u auto i pravac posao. Usput se nervirala na otac i na Marin dvoru zbog vječitog zastoja, vožnje mic po mic. I onda došla na posao. Pisala svašta nešto, odgovarala na razna pitanja kolega. Na pauzu nisam izašla, već sam kupila sendvič i pojela ga u restoranu banke. Sjedla sam punih 9 sati za kompjuterom. Izašla s posla u 5, odšla frizeru, sjela u auto i vratila se kući. Jela na brzaka i uhvatila se laptopa da napišem ovaj dnevnik. I eto vam mog najljepšeg dana. Petak, 4. juli. Ja sam vam kao beskućnik iz one priče koji kad mu kaže evo ljeta sad će se ugrijati odgovori jest, ali onda eto kišovite jesen i hladne snježne zime. Helem, kad dođe petak, odnosno vikend, ja umjesto da mu se obradujem, pomislim prvo kako mi je prošla još jedna sedmica u životu i drugo kako se nakon vikenda nemam ničemu drugom nadat do dosadnom stresnom ponedjeljku. Znam da ne valja ovakvo razmišljanje, pa sam od danas pobornik jednog drugačijeg pogleda na život. Kažu, prošlost je onako prošla, budućnost još niko nije doživio, a sadašnjost je dar i treba ga prihvatiti. Čak se za sadašnjost i dar u engleskom jeziku koristi jedna te ista riječ, pa sam se i ja odlučila praviti engles. Dakle, s radošću prihvatam ovaj prezent.
Slušali ste dnevnik koji je vodila Snježana Mulić, novinarka iz Sarajeva. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Vlado Vurušić, novinar iz Zagreba.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o nekim temama koje su bile u središtu pozornosti u tjednu koji je na izmaku. Dva BH entiteta u ovom trenutku su toliko udaljeni jedan od drugoga da u mnogo čemu podsjećaju na dvije države koje nisu u najboljim odnosima. Milorad Dodik u posljednje vrijeme gotovo svakodnevno lansira stav o tome da je entitet čiji je premijer mnogo napredniji i bolji u svim oblastima, te da bi put u Evropsku uniju bio lakši bez problema koje ispoljava federacija. Čelnici ovog entiteta pak smatraju da statistički podaci o industrijskom rastu idu na ruku federaciji, ali da Republika Srpska zna bolje prodati priču, priredila Dženana Halimović.
Iako je Bosna i Hercegovina za korak bliže Evropskoj uniji, odnosi među entitetima iz dana u dan postaju zategnutiji, kao i njihov odnos prema državi. Tako premijer Republike Srpske Milorad Dodik, zastupajući tezu da multietnička i multikulturna društva i države ne mogu postojati, pa tako ni Bosna i Hercegovina, te da bi Republika Srpska u Evropsku uniju mogla puno brže nego Bosna i Hercegovina, zahvaljujući dobroj ekonomskoj situaciji, promoviše isključivo jedan dio zemlje.
Republika Srpska je socijalno stabilna, Republika Srpska i vlada Republike Srpske apsolutno izmiruje sve svoje obaveze. Kupovna moć po analizama nezavisnih analitičara govori da je došlo do povećanja kupovne moći stanovništva Republike Srpske, da je inflacija mjerena kriterijima MMF govori o tome da je inflacija oko 6,5%, s tim da je oko 5% uvezena inflacija, a ostali 1,5% kreirana ovdje. Plate u Republici Srpskoj samo u ovom periodu povećanje u prosjeku oko 25 do 30% u različitim segmentima.
U Federaciji Bosne i Hercegovine, koju već mjesecima potresa unutrašnja i financijska kriza, priznaju da saradnje nema. Vahid Hećo, federalni ministar energetike i rudarstva, ovu činjenicu stavlja na razinu takmičenja.
Ma, federacija je puno bolji nego Republika Srpska, samo previše je, ja mislim, magli u Republici Srpskoj, i ako neko želi da poredi kako je stanje u jednom i drugom entitetu, treba da uzme statističke pokazatelje koji ipak nešto govori. Međutim, ja moram reći da je Republika Srpska u nekim stvarima otišla dalje, privatizirala određene resurse. Mi kada dođemo u fazu koju sad Republika Srpska, mi ćemo biti puno jači i bolji.
Jaz između entiteta posljedica je dnevno političkih manipulacija koje proizilaze iz proizvoljnog tumačenja Ustava i nema nikakvog razloga da entiteti ne sarađuju i međusobno se ne pomažu, smatra Bahtija Raljaf, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije IFIMES u Ljubljani.
Toga jaza nema, oni bi mogli kao dvije regije vrlo dobro sarađivati. Možemo gledati primjer Njemačke, primjer Austrije, primjer Sjedinjenih Američkih Država, da ne idemo dalje. Samo je problem je u implementaciji i što političari u oba dva entiteta koriste za svoju dnevnu politiku.
Nijedan ni drugi entitet nemaju argumente da kažu da su zadovoljili interese građana, jer nezadovoljstvo je očigledno, kaže Ivan Krndelj, potpredsjednik Skupštine Brčko distrikta, kao primjera dobrog funkcionisanja u cilju političke ali i ekonomske stabilnosti, čak i pod protektoratom.
Evo, u Republici Srpskoj kakvo je stanje sa povratkom, kakvo je stanje sa upošljavanjem povratnika, kakvo je stanje sa ljudskim pravima. Onaj osnovni test taj entitet nije položio i ne znam s kojim pravom može reći da evo ispunjava uvjete za ulazak u Evropsku uniju prije Bosne i Hercegovine. Zasebna priča je federacija, gdje također nijedan od tri konstitutivna naroda ne osjećaju da je to pravo rješenje.
Jedan od potencijalnih prijetnji po Bosnu i Hercegovinu mogla bi biti i praksa da se entiteti predstavljaju kao države, na što je IFIMES upozorio u svojoj posljednjoj analizi. Prijemom Dodika u službenu posjetu bez prisustva ambasadora Bosne i Hercegovine u Sloveniji, predsjednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša dao je podstrek o samostaljivanju Republike Srpske, smatra Aljaf.
To što žele da imaju neku ingerenciju nad vanjskom politikom, ja mislim da to je najveća greška i greška ovdje najviše je sa strane visokog predstavnika koje tolerira te stvari. Samo nažalost je došlo do toga da baš u Sloveniji se događalo u doba kad Slovenija predsjedavala Europskom unijom. Znači, kao predstavnika Savjeta Europske unije, Janez Janša prima premijer jednog entiteta i razgovara o stabilnosti na Balkanu. Ja ne znam koji stabilnost priča i koji Balkan govorili su i kako može predsjednik vlade jednog dijela jedne države da razgovara o stabilnosti u regiji.
Dok je Dodiku primarni cilj očuvanje Republike Srpske uz odbijanje daljeg prenosa nadležnosti na nivo države, političke struje u federaciji se bore za unutrašnju nadmoć, a nad glavom im visi prijetnja socijalnim nemirima. Čelni ljudi partija u oba entiteta mogu na državnom nivou dogovoriti saradnju, no interesi su na strani entiteta, vjeruje Krndelj.
Ti ljudi imaju svoj dio odgovornosti i oni bi trebali da budu taj kohezivni faktor koji će omogućiti povezivanje između jednog i drugog entiteta, između naroda i između vladajućih političkih stranaka. Tu je taj problem. Nije prioritet izgradnja države, Bosne i Hercegovine, nego su vjerojatno i ti ljudi, nažalost, u službi svojih stranaka i entiteta.
Ukoliko entiteti nastave utakmicu jedan protiv drugog, napredak zemlje je upitan, tim prije što predstoje ustavne promjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Online. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Srbiji dalje tema vlada, premijer, ministri. U petak su Demokratska stranka i koalicija oko socijalista potpisali sporazum o vladi. Prije 8 dana imenovani mandatar za sastav vlade Mirko Cvetković bio je suočen sa kritičarima koji ga opisuju kao kandidata interesnih lobija. Sve su glasnija pitanja zbog čega se predsjednik Tadić između tri kandidata odlučio baš za Cvetkovića, dosadašnjeg ministra financija. Iz Beograda Miloš Teodorović.
Uobičajeni žamor u skupštinskim klupama ovog puta kao da odaje nervozu iščekivanju da pred poslanike izađe kandidat za novog premijera. 58-godišnji doktor ekonomskih nauka Mirko Cvetković javnosti je manje poznat od mnogih narodnih poslanika. Međutim, neki poslanici, poput Šešeljevih radikala, u stopu prate njegov rad od trenutka kada je prošle godine stupio na dužnost ministra finansija u vladi Vojislava Koštunice. Zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić ponovo izneo teške optužbe na njegov račun, precizirajući da ga na premijersko mesto tajkunski lobi i to isti onaj koji ga je, uveren je Nikolić, doveo i na funkciju ministra financija.
Pod takvom hipotekom on neće moći da bude pravi predsjednik vlade, tako da vam se ukazuje da će Boris Tadić obavljati funkciju i predsjednika države i predsjednika vlade. Ne mogu da zamislim da će neko otići kod Mirka Cvetkovića da mu kao predsjednik vlade reši neki problem, to će ipak sve da radi Boris Tadić, pa evo poručujem Borisu Tadiću, mnogo je mačku teleća glava, on to neće moći savladati.
Do samog objavljivanja imena mandatara u javnosti je preovladao utisak da će predsjednik Tadić pod pritiskom stranke za novog premijera kandidovati vojvođanskog funkcionera Bojana Pajtića i tako odustati od svog, kako su mnogi verovali, favorita aktuelnog šefa diplomatije Vuka Jeremića. Sada kada se odlučio za najmanje verovatnu opciju, Tadićevi protivnici tvrde kako je to učinio baš kako bi stvorio teren na kome bi njemu pošlo za rukom da bude predsjednik, ali i faktički premijer. Portparolka Tadićeve Demokratske stranke Jelena Trivan demantuje takve stavove.
Apsolutno ne trebaju takvi izlazi s obzirom na to da je on čini apsolutno najpopularniji godinama već političar, da je apsolutno nadmoćno pobedio na predsjedničkim izborima i da njegov interes da obavlja predsjedničku dužnost u najboljoj mogućoj veri i meri i da on to radi i da sa druge strane ima jako efikasnu vladu koja će obavljati svoj deo posla i takav je kadrovski izbor i ministara i premijera.
Pod bilo čim da je uticajem, premijer već u startu ima ograničenje u tome što ne kontroliše izbor svih od ukupno 24 ministra. Naime, resori se dele shodno koalicionom dogovoru, pa će tako koalicija oko socijalista, bez čije podrške nije moguće formirati vladu, dobiti, kako se očekuje, 5 ministarstava. Tadićev partner iz Koalicije za evropsku Srbiju G17+, već je odredila i personalno rješenje za 6 ministarstava, dok će jedan resor pripasti manjinskim partijama. Ministri koji ne dolaze iz redova Cvetkovićevih demokrata, ako je suditi po običaju koji je već 8 godina prisutan u Srbiji, račune će prepolagati svoje stranci negoli premijeru. Lider Jedinstvene Srbije, partija koja je zbog odnosa snaga u Skupštini postala presudni faktor u formiranju vlade, Dragan Marković Palma, uverava kako će ovog puta ipak biti drugačije.
Ja ću da vas podsjetim da prethodni ministri, svi ministri su se bavili Kosovom i Metohijom. Konkretno ministar prosvete. On nikada se nije bavio svojim resorom. I mi smo se dogovorili da svako od ministara radi ono što mu je opis posla, a ne da radi ono što donosi političke poene za pojedine stranke.
Suprotno ranijim najavama da bi, uprkos svemu, mogli podržati vladu sa kandidatom demokrata na čelu, u Liberalno-demokratskoj partiji pred konačnu odluku su od toga odustali. Lider ove stranke, koja ima 13 poslanika, Čedomir Jovanović, objašnjava da se na takav potez odlučio zato što je jasno da će i Cvetkovićeva vlada biti formirana na bazi niza neprihvatljivih kompromisa.
Suština ove vlade zapravo se svodi na nedorečenost u politici, na međusobno uslovljavanje i kompromise koje oduzimaju one osobine koje bi morala imati vlada koja želi zemlju da menja, mislim su građani glasali za promjene.
Pakt sa socijalistima nije problem samo za Jovanovića. Posle 11 sati pregovora koje su u nedelju sa predstavnicima Tadićeve koalicije vodili predstavnici vojvođanskih Mađara, ukupno imaju 4 poslanika, dogovoreno je sve osim podrške novoj vladi, čelnik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor.
Ni na nivou potpredsednika, ni na nivou ministra, ni na bilo kom nivou ne želimo da imamo personalno učešće u toj vladi. I to nije zbog toga što nam je malo nuđeno. Koja god ponuda bude usledila, nećemo ovu odluku preispitati. Mi želimo da kao realnost prihvatimo poziciju Socijalističke partije Srbije u ovom društvu danas.
Koliko god pokušavao to da izbegne, malo je verovatno da se budući premijer neće suočiti sa različitim stranačkim zahtevima, što istovremeno može biti i motivirajuće, jer će se ministri iz različitih partija boriti da dokažu da je baš u njihovom sektoru učinjeno najviše. Za sada je ta unutrašnja konkurencija i jedina garancija da će se državna politika voditi u interesu građana, te da aparat od 24 ministarstva nije prevelik za siromašnu državu i već preopterećen budžet, ili kako je novinarima poručio Dragan Marković Palma.
Srbija ima toliko problema da i 40 ministara je malo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i na Kosovu. Hrvatska sigurnosno obavještajna agencija SOA otvorila je ovih dana vlastitu internetsku stranicu za koju su građani pokazali izuzetan interes, osobito za mogućnost zapošljavanja. No veliki dio javnosti smatra da se u samom radu službi neće ništa bitno poboljšati, a neki čak i strahuju da bi novo otvorena mogućnost prijavljivanja sumnjivih situacija ili osoba putem interneta mogla dovesti do općeg međusobnog tužakanja i denunciranja. Ankica Barbir Mladinović je u Zagrebu zabilježila.
Ne znam, meni kolega rekao da se idemo zaposliti. A sad, kako je to posao, ne znam.
Vijest se brzo proširila, osobito među mlađima, koji bi se rado vidjeli u ulozi tajnog hrvatskog agenta. Gordana Lesinger iz Odjela za odnose s javnošću SOA-e, sigurnosno-obavještajne agencije.
Na našim stranicama najviše posjećena rubrika posao. Tijekom prvoga dana samo je bilo posjećeno, dakle, 11.787, znači za ilustraciju ukupno posjetilo 13.467 korisnika, a 11.787 je linkalo samo na rubriku posao.
Tajne službe u Hrvatskoj nisu zakonski obaveze zapošljavati putem javnog natječaja, a novinar i analitičar Marinko Čulić ne vjeruje da će internetsko rekrutiranje tajnih agenata učiniti stvari transparentnijima i otvorenijima javnosti.
Pa ja mislim da to zbilja zabava za narod, jer koliko sam ja uspio ovoga pročitati s tim u vezi, Hrvatska je zadnja ili među zadnjima u regiji, a da ne govorimo šire, koja je to napravila. Predviđanja ljudi koji to malo bolje poznaju, ako bi to trebao biti nekakav znak otvaranja prema javnosti, da o tome nema govora, prvenstveno s aspekta novačenja, odnosno zapošljavanja ljudi sa strane, jer je očito da to neće ništa promijeniti, jer naime ti svi ljudi se primaju preko veza, to su standardno djeca, bliža rodbina, ljudi iz vlasti i tako dalje. Dok je praksa u svijetu da se doista ti ljudi primaju preko javnog natječaja i onda bi ta internetska stranica imala nekakvog svog smisla, jer da se ostvari direktan kontakt sa zainteresiranima, pa i sa širom javnošću. Ovako to doista izgleda kao nekako ovako ukrasno cvijeće, bez veće težine.
Ni predsjednik Saborskog vijeća za građanski nadzor tajnih službi Mile Čulumović ne misli da je riječ o revolucionarnim pomacima, već logičnom korištenju suvremenih medija.
To je praktičnije, to je zgodnije, to je približava se ljudima takvim jednostavnim medijem, ali suštinski ja ovako kažem privatno, ja ne vidim da je tu nešto novo, je jedna modernija tehnologija.
Predstavnica SOA-e Gordana Lesinger tvrdi da je u pitanju istinska želja za otvaranjem i prilagođavanjem europskim standardima. Uostalom, svoje internetske stranice već imaju tajne službe Srbije, BiH i Slovenije i SOA je zadnja u regiji koja ih je postavila.
Pružili smo mogućnost na rubrici korisni linkovi da građani posjete i stranice nekih vodećih agencija iz svijeta, kao što su CIA, naravno BND, njemački, MI6, engleski. Isto tako nekim stranicama iz regije kao što je BIA iz susjedne Srbije, OSA iz Bosne i Hercegovine, AND iz Crne Gore i nama susjedne Slovenije SOVA.
O otvorenoj mogućnosti prijavljivanja tajnim službama putem interneta ukoliko građani procijene da su neke situacije i ljudi prijetnja sigurnosti, mišljenja su podijeljena.
Ne interesirano. Svako ne gradi svoj posao kako treba.
Da pače, pohvaljujem sve što je za Hrvatsku, njene interese, sve pohvaljujem.
Treba provjeriti, ima dosta stvari koje ovak idu mimo kontrole i to. Tak da.
Ako je neka je sumnjivo ili ovak, dobro da se prijavi. Zbog terorizma i ovakve gluposti koje se dešavaju u zadnje vrijeme.
Neku ruku je, u neku nije. Ima svakakvi ljudi koji će javiti svakakve gluposti.
Upravo to. Može, ko se sjeti, alarmirati bilo šta. Pa sve što je korisno, dobro je, ali teško je danas kod nas procijeniti šta je korisno. Nikad ne znate šta vas vreba. Sve neki dvosjekli mačevi, čuvaš se ovoga, ona je od Ande.
Joj, jako to je osjetljiva stvar. Užasno, mislim, ljudi su ljudi. Mislim, neko je nekome zlo, ono, mislim, nešto napravi i odmah prijavi.
Predstavnica SOA-e.
Moram istaknuti da se svaka zloporaba, to je zajavljivanje lažnih informacija, podliježu sankcijama koje su propisane propisima Republike Hrvatske.
Novinar Čulić ne vjeruje da bi moglo doći do nekog ozbiljnijeg denunciranja svih i svakoga.
Nego će se to pretvoriti u pljuvačnicu. Jer svak naravno ima nekoga kome se zamjerio, valjda velim postoje nekakvi već uhodani poznati kanali kako građani surađuju i mogu surađivati s takvim službama, ovo mi sad sliči na dodatni dokaz nekakve parade, a moguće stvarno da se to izrodi u ovo i u ono. Ja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Ovaj tjedan u Budvi je održan festival Pjesma Mediterana. U utorak je otvoren Grad teatar i dok se s jedne strane Budva reklamira kao centar glazbe i kulture, veći dio grada slika je i prilika vašarskog turizma, zabilježila Jasna Vukičević.
I ovog ljeta će slovenska obala biti slika masovnog turizma Budve. U Crnogorskom turističkom udruženju ponavljaju da bi trebalo uvesti red u vrstu i kvalitet ponude privremenih i sezonskih ugostiteljskih objekata na šetalištu, kaže predsjednik udruženja Predrag Jelušić.
Ovakav prostor kako je sada, da nazivamo valorizovan taj prostor, možda najatraktivnije Budve, na ovakav način može najgori način od zatimnog prostora. Na tom prostoru otprilike imate štandove, imate tezge, imate hranu koja se prodaje na plus 34 stepeni, imate, da kažem, dosta jednu kondu koja apsolutno ne odgovara ovom nivou turizma Crne Gore, a pogotovo ono koje se očekuje, znači da vidna resurs apsolutno nevalorizovan i iskorišten na najgori mogući način.
Uz uobičajenu ljetnju ponudu sirogojno džempera, plesačica na šipkama, plastičnih krstova i svetaca, domišljati prodavci šetališta na kartonskoj kutiji prodaju sve čega se mogu dosjetiti, čak i noževe za reckanje kupusa, kao ovaj naš sagovornik koji je zauzeo lokaciju na slovenskoj plaži.
Što je ovo što prodaje?
Ovo za rezanje kupusa.
Pa u centru Slovenske.
O, izvinite ako. Evo ja ću odmah sad odem ako je baš to...
Koji je to profil turista koje zanimaju ovi rezači za kupus na godišnjem odmoru?
Pa ne znam, znate, ima domaćice. Nema baš puno, ali ima domaćica koje kupe ovaj to.
Dolazi li vam inspekcija?
Pa znate kako, ovdje, da vam iskreno kažem, ovdje mi još nije došla inspekcija.
Ko bi pretpostavio da se nož za rezanje kupusa može naći u kaleti broj 4 na Slovenskoj?
Ne znam. Da to prodajem i da se zapošljavam. Eto, to mi je stvarno najbolje.
Šta ste po struci?
Po struci sam ugostiteljski tehničar.
I za ugostitelja nema posla?
A ima posla, ali da vam kažem, ja kad sam to završio, bile su jako slabe plate.
A mora da je to bilo davno, sad se baš traži vaša struka.
Pa traži se i pitao sam za posao, mi nisu htjeli da me prime. To je to.
I koliko prolaze rezači?
Ha, slabo prolaze. Evo vidite koja im je cijena, 1,5 euro, toliko jedna kafa košta.
I ništa?
Kupuju pomalo, ali slabo. Slabo, eto.
Možda da promijenite lokaciju?
Pa ne znam, promijenit ću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.